Og Thomas Sand står for nyhederne denne torsdag morgen, hvor vi har pakket 3 timers program til dig, der lytter med.
Senatet i USA har sent i går aftes dansk tid stemt om, hvorvidt retten til fri abort skal skrives ind i den føderale lovgivning. Vi taler med journalist Sarah Glanowski fra USA om det resultat.
Og så er der nok mange i dag, der går og pusler med de sidste forberedelser, fordi i morgen der er der mange unge mennesker, der træder op til alteret for at bekræfte deres tro. Det er store konfirmationsdag i morgen, stor bededag. Og et stigende antal af de unge mellem 13 og 15 år melder sig ind i folkekirken og er blevet døbt netop for at kunne blive konfirmeret. Og i virkeligheden så er det et udtryk for en stigende individualisering. Sådan siger i hvert fald en forsker i udvikling mellem folk og kirke, som vi skal tale med kl. 6.34. Her der skal vi også høre fra en konfirmand, som netop er blevet døbt i år for at kunne blive konfirmeret.
Skal det være, hvor du bor? Skal det være din forældres indkomst, der bestemmer, hvor du skal gå i gymnasiet? Det har været noget, der har skabt meget debat. Der blev lavet en aftale sidste juni. Og den her aftale om kommende elevfordeling på landets gymnasier, den vil Radikale nu have lavet om. Den skal blandt andet forhindre, at elever samler sig efter social, kulturel og etnisk baggrund, men der skal altså ændres i den, ellers så truer Radikale med at trække sig fra aftalen. Vi finder ud af, hvorfor den ikke er god nok klokken lidt i syv.
Undskyld, vil du sige noget? Nej, så vil jeg bare sige, at her til morgen er Astrid Date og Anna Philipsen i studiet, og klokken er 6:07. Og vi starter i virkeligheden lidt med en føljeton, fordi spækhuggeren, der længe har fanget mange nordjyders og danskers opmærksomhed, er nu svømmet ud i Limfjorden igen. Den har de sidste par uger ligget det samme sted i Limfjorden ud for Sundsholmen i Nørre Sundby, men der ligger den altså ikke længere nu. Den er simpelthen svømmet væk. Godmorgen, Ivar Høst.
Godmorgen.
Vildtkonsulent ved Naturstyrelsen. Hvad ved vi lige nu om, hvor spækhuggeren er lige nu?
Lige her til morgen ved vi ikke noget, men sent i går aftes fik jeg en melding ind, som fortalte, at den stadigvæk svømmer ud rundt godt et par kilometer øst for det sted, hvor den har ligget stille. Og det vi så i går eftermiddag, så altså fortsat ud på aftenen, det var en spækhugger, der havde travlt med at fiske og var i absolut fuld vigør.
Og det er jo, altså nu startede jeg med at sige, at det er en føljeton. Det er jo, startede jo med, at den lå, eller den har de seneste par uger, den her spækhugger, ligget det samme sted i Limfjorden. Men nu kan man ikke længere se den ud fra kysten. Der har jo været meldinger om, at den har været udmagret, den har været solskoldet, den havde også sår på ryggen, fordi der havde været sultne måger forbi og hakke på den, før den så forsvandt fra det her spot i Limfjorden. Ivar Høst, hvor overrasket blev du, da du fandt ud af, at den ikke længere lå i Limfjorden?
Jamen, jeg blev meget overrasket. Jeg vil sige, min første tanke, da jeg var nede i går morges og se til den, som jeg har været igennem de sidste 4 uger faktisk, hvor den har ligget stille, det var, at okay, så er den død, den er sunket ned, så er det, som det er. Det var den første tanke. Da der så lå en mail fra en borger, der havde set den svømme væk ved 4:30 om morgenen, så blev jeg dybt forundret. Altså, det gav ingen mening, det der. Jeg havde troet, den ville være død for længst, og netop da den i mandags begyndte at blive hakket i af mågerne og så tung og træt ud, som den lå der i vandet, der var jeg sikker på, at vi var helt klart på slutningen nu. Og så vender den fuldstændig på en tallerken, svømmer lidt længere ud i fjorden og ligger nu og bolder, så jeg vil sige, at man kan faktisk stadigvæk se Limfjorden og bedre end nogensinde. Altså man kan få en god oplevelse af at kigge på den nu. Det var rigtig fedt i går eftermiddag så se den.
Men der har jo også været meldinger, du har selv været ude flere gange at sige, det lakker mod enden, det her det er nok et tegn på, at den er ved at dø simpelthen. Har du nogen idé om, hvordan det her det så kan hænge sammen, at den lige pludselig er livet op?
Nej, det har jeg virkelig ikke. Altså, jeg må virkelig tage mine ord i mig igen, hvor jeg har dømt den død af mange omgange. Jeg er glad for, at jeg har taget fejl, fordi det her er meget mere positivt at se det her. Men hvordan det her kan ske, altså vi snakker om en hval, der ikke har spist i 4 uger, det vil sige, at den har smidt umanerligt meget af sin kropsvægt. De billeder, vi har set af den, har jo dels været de blodige sår, det er nok den mindste del af den reelt set, men vi har kunne se en smal ryg efterhånden, altså sådan tyder på afmagring, den må være dehydreret. Så alt det der, der bare er tegnet på, at det der, det går galt, det har den så bare ignoreret. og svømmer nu og laver svømmeopvisning og spiser sild og hornfisk.
Og de her meldinger, du også er kommet med i løbet af ugen, som jo så har vist sig i virkeligheden i hvert fald ikke at holde stik indtil videre. Altså, er det dig, der har taget fejl, Ivar Høst? Eller er det fordi, at den bare har taget fusen på dig? Altså, har du haft fakta bag, når du har dømt den ude flere gange, den her?
Ja, jeg vil sige, at jeg har erfaringerne bag mig, når jeg har dømt den ude, fordi vi får jo fra tid til anden hvaler af forskellige art ind i de indre danske farvand, og ind, som lægger sig ind på lavt vand. Og det billede, vi har set, jamen det er, at der går en uge, maks 14 dage, så er de døde, lige meget hvad man så gør af forsøg med dem. Så det her, det lignede business as usual, altså en hval, der er døende og lægger sig ind for at få fred og lidt støtte der til sidst. Den her, den gjorde bare så noget andet. Så jeg har taget frygtelig fejl. Jeg synes, jeg udtalte mig på et fornuftigt grundlag, men den her, den viser bare, at der er mange ting, vi ikke ved.
Og hvis man skulle sidde derude og lytte med nu, og selv har set den her spækhugger med egne øjne, så vil vi jo altså rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind på sms'en 1424, fortæl, hvad du har set. Det kan jo både være, mens den så døende ud, eller for nylig, hvor den jo altså er vågnet op til død igen. Ivar Høst, vildkonsulent ved Naturstyrelsen. Hvad regner du med, der kommer til at ske herfra?
Ja, lidt svært, men jeg vil næsten forvente, fordi jeg vil forvente, at den er i det her område noget tid. Det tror jeg, fordi jeg tror, nu skal den spise, og det ser ud som om, den har fundet et område, hvor der er pænt med fisk. Så må den ikke, den svømmer rundt her for at få spist en masse, få noget mad, noget væske. Og hvad der så sker på den længere bane, ja, det er svært at sige, om den synes, at Limfjorden er et fint sted at være og vil være her i længere tid, eller den tænker, nu svømmer jeg bare ud igen. Fordi man skal ikke tage fejl af, at sådan nogle spækhugger har et fantastisk navigationssystem. Så selvom Limfjorden er relativt smal, så kan den sagtens manøvrere ud igennem den og komme ud i Kattegat igen, hvis det er det, den vil. Men vi ved jo ikke, hvad den vil.
Men hvis den bliver hængende i Limfjorden, vil den så kunne overleve der i længere tid?
Ja, det kan den sagtens. Altså man kan sige, at der er masser af den mad, som den har brug for netop i form af sild. Og så er der hornfisk oven i købet. Så som jeg siger, fødegrundlaget er til stede, og lige i øjeblikket er det nok det bedste tidspunkt overhovedet. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at den kunne være der i en god periode.
Der er en lytter, der har skrevet ind på sms'en, at det selvfølgelig er fedt, at den er livet op igen, den her spækhugger, men spørger sig også, det er spændende, hvornår der kommer klager over, at den tømmer Limfjorden for fisk. Hvor meget spiser sådan en?
Jamen, den spiser nogle 100 kilo om dagen, så der skal der noget til. Det er rigtigt, men altså, der er rigtig mange fisk i øjeblikket. Men det kan da godt være nogen, der synes, at de har fået en konkurrent, jeg tror. De fleste kan godt leve med en spækhugger, som giver en svømmeopvisning af de helt store, og så unden de kilo fisk, den skal bruge.
Nu har de seneste dage jo vist, at det der med at kigge i spåkuglen, det kan være ret svært. Men hvis du skal komme med et bud på fremtiden for den her spækhugger, tror du så på, at vi kan erklære, at den ikke kommer til at dø i Limfjorden? Altså er vi der nu, hvor vi er sikre på, at den kommer til at leve?
Nej, det er vi ikke. Vi er ikke sikre. Altså, for det første, den har haft den her mærkelige adfærd. Vi skal huske, det var også den samme spækhugger, der lagde sig ind ved Østerhurup tilbage i november, lå kun 4 dage, og så ligger den ind her og ligger stille i 4 uger og vågner op igen. Så der er et eller andet mærkeligt adfærd ved den, som vi bare ikke kan forklare. Og den har stadigvæk smidt rigtig meget vægt. Ja, jeg vælger at se det positive. Jeg tror på, at den klarer det, men der gives ingen garantier i øjeblikket. Alt kan ske endnu.
Vi får se, hvordan det ender. Tak, fordi du var med her, Ivar Høst.
Velbekomme.
Vildkonsulent ved Naturstyrelsen.
Klokken er 6:15. En kunstner har fået støtte for at ville udstille en buste, som hun selv ødelagde ved en happening i 2020. Det var altså ikke hendes egen buste, hun ødelagde, men en, der stod ved Kunstakademiet af Kunstakademiets stifter, Frederik den 5. Og det er altså den tidligere institutleder på det Kongelige Danske Kunstakademi, Katrine Dierking Holmfeldt, der har fået støtte fra Statens Kunstfond for at ville udstille den her ødelagte buste. Det er noget, som Weekendavisen har en historie om, og som har set hendes ansøgning til Kunstfonden. Historien er den, at hun tilbage i 2020 stjal busten fra Akademiets festsal og smed den i havnen, og da dykker fik den hævet op igen, så var den helt ødelagt.
Ja, det skabte virkelig meget palaver, dengang den der buste røg i vandet, kan jeg godt huske.
Ja, og nogen var sådan, hvad bilder hun sig ind? Mm-hmm. Det er jo herværk. Og andre sagde, jamen, det er en del nærmest af sådan et kunstnerisk projekt, vi skal gøre op med kolonitiden osv. Det endte dog med, altså på det tidspunkt, at det blev en sag for politiet, hvor hun i oktober blev tiltalt for groft herværk. Sagen er så ikke kommet for retten endnu, men det er ligesom det, der er udgangspunktet for den her buste. Ifølge hende selv var den blevet rematerialiseret, altså efter den var blevet fuldstændig ødelagt. Så den buste, hun nu har fået støtte for at udstille som en central del af udstillingen, hedder rematerializations, altså rematerialisering. Og støtten er ifølge avisen blevet givet af Kunstfondens projektstøtteudvalg for billedkunst på et møde i marts og er konkret 35.000 kroner. Udover den, så er der også som en del af udstillingen en videoinstallation og et tekstilværk i samarbejde med andre kunstnere. Men busten er ligesom det centrale. Som der står i ansøgningen, som Weekendavisen har læst, så er det centerpiece, altså sådan hovedværket i den her udstilling, at lave den her kopibuste af Frederik den 5. Den episode skete jo tilbage i efteråret. Det betød også, at hun blev bortvist, da det kom frem. Det var hende, der havde stjålet busten og havde kastet den i havnen, som led i et undervisningsforløb for de studerende. De studerende de gik fri, men det gjorde hun altså ikke. Og nu er det altså en sag for retten. Den er ikke kommet for retten endnu. Men ifølge anklageskriftet, så er der rejst en sag, som lyder på en skade for 44.350 kroner. Men i mellemtiden, så kan man altså se hendes udstilling,
ja,
som allerede er åbnet på et atelier i Oslo, der hedder Destinies, som altså har den her videoinstallation og tekstilværk, men ikke busten.
Nå.
Fordi den er ejet af Akademirådet, og forkvinden siger til Weekendavisen, at de vil aldrig nogensinde udlevere busten til en person, der har ødelagt den.
Så hun har fået støtte til at udstille den?
Ja.
Men den er der ikke?
Præcis.
Okay. Interessant.
Og noget, som man kunne forestille sig, bliver lidt talk of the town de her kommende dage.
Meget muligt.
Senatet i USA har sent i går aftes dansk tid stemt om, hvorvidt retten til fri abort skal skrives ind i den føderale lovgivning, så den ikke længere hviler på højesterets afgørelser i det, der hedder Roe mod Wade i 1973. Det er sådan lige nu, at kvinders ret til fri abort er sikret på grund af en højesteretssag tilbage i 1973, hvor de slog fast, at delstater ikke må fjerne kvinders ret til fri abort. Men ifølge et lækket dokument fra højesteret, som det politiske medie Politico bragte i sidste uge, så fremgår det, at højesteret vil omgøre sagen Roe mod Wade. Og det vil betyde, at delstater får friere tøjler til at stramme abortlovgivningen. Og det er altså derfor, man gerne, eller det demokratiske parti, gerne vil have retten til fri abort skrevet ind i den føderale lovgivning, som altså står over højesteret. Men lovforslaget, der altså skulle sikre retten til fri abort i hele USA, faldt sent i aftes i det amerikanske senat. Det blev altså ikke til noget, sagt af Nauske, journalist og forfatter, bosat i New York. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilken betydning får den her afstemning?
Jamen altså, man kan sige, at rent juridisk får den jo ikke rigtig nogen betydning, fordi altså, det var ligesom et lovforslag, der var dødsdømt på forhånd. Det vidste alle, at det var ligesom, det havde ikke nogen gang på jord. Altså, demokraterne forsøgte faktisk også at få det igennem i næsten samme version i senatet i februar. Det lykkedes heller ikke. Der er jo den her filibuster-regel, kalder man den, som jo kræver, at demokraterne ikke bare skal have et simpelt flertal, men faktisk skal have 60% af stemmerne, altså 10 republikanere. Og man vidste allerede på forhånd, at samtlige republikanere ville stemme imod, og at senator Joe Manchin fra West Virginia, altså den demokratiske senator Joe Manchin, ville stemme imod. Så hvorfor fremsætter de det så overhovedet? Det gør de simpelthen for at melde klart ud til vælgerne, hvor de står før midtvejsvalget. Chuck Schumer, som jo er demokraternes flertalsleder i senatet, han var ude at sige inden afstemningen, at det virkelig er vigtigt at holde den her afstemning, så vælgerne er klar over, hvor hver enkelt senator står. Altså hvem stemte for, hvem stemte imod. Og det handler jo simpelthen om, at at demokraterne håber, at den her afstemning kan være med til at ligesom vise, hvor demokraterne står inden midtvejsvalget, og vise og sådan bruge det som også til at kritisere, til at slå republikanerne i hovedet med at bruge det som ammunition mod republikanerne op til midtvejsvalget. Vi har faktisk allerede set flere demokratiske kandidater i nogle af de afgørende delstater, Wisconsin, New Hampshire for eksempel, som ligesom bruger republikanernes modstand mod den fri abort i deres kampagner for simpelthen at minde vælgerne om, hvorfor det er vigtigt, at demokratiske vælgere ikke bliver hjemme i sofaen til midtvejsvalgene, men møder talstærkt op ved stemmeurnerne. Så det er simpelthen det her handler om, altså at kritisere det republikanske parti som et reaktionært parti, der vil skrue tiden tilbage og fratage kvinderne retten til deres egen krop. Det er ligesom demokraternes mission med den her afstemning.
Ja, så i virkeligheden handler det om meget andet end at sikre retten til fri abort i hele USA, hvis alle har vidst, at det vil aldrig komme igennem. Kan det ikke give lidt tilbageslag til demokraterne, hvis man som vælger gennemskuer, at det her det er altså bare gjort for at udstille, at republikanerne ikke vil tillade abort?
Altså, det er jo analysen af det, ikke? Altså, sådan tror jeg sådan set ikke, at den almindelige vælger tænker rigtig. Altså, man skal jo tænke på, at de fleste amerikanske vælgere faktisk ikke følger så meget med i amerikansk politik, som analytikere gør. Men meget af det, jeg har jo dækket det her spørgsmål ret intensivt, efter lækket kom ud der i sidste uge fra Politico. Altså udkastet fra Højesteret om at omstøde Roe-dommen, og der er alle de stort set alle de aborttilhængere og aktivister, som jeg har talt med på gader og stræder den seneste uge, de har virkelig savnet handlekraft fra demokraternes side, og flere af dem har faktisk sagt, at ligegyldigt om demokraterne kan få det her lovforslag igennem eller ej, så burde de gøre det bare for at gøre noget og forsøge det mindst, ikke? Så det tror jeg egentlig ikke, det vil gøre.
For lige at ridse de amerikanske forhold op, så er det sådan, at i senatet sidder 50 demokratiske medlemmer og 50 republikanske medlemmer. Der skulle 60 ud af senatets 100 stemmer til at få retten til fri abort skrevet ind i den føderale lovgivning. Det endte med, at 51 stemte nej. Samtlige republikanere og den demokratiske senator Joe Manchin den tredje. Ifølge en meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center for 2021, der mener 39% af amerikanerne, at abort bør være ulovligt i de fleste eller alle tilfælde, mens 59% mener, at det bør være lovligt. Højesteretsdommer bliver udpeget af den siddende præsident og kan bestride embedet på livstid. 6 af de nuværende dommere er udpeget af republikanske præsidenter, mens 3 er udpeget af demokratiske. Hvordan har de amerikanere, som du har snakket med, sagt, Lanowski, du er jo bosat i Brooklyn, hvordan har de reageret på den her afstemning? Dem, der altså er fulgt med.
Man kan sige, vigtigt at sige, at den seneste meningsmåling, den du citerede, er jo faktisk lidt gammel, men den seneste meningsmåling viser faktisk, at 72% af amerikanerne, altså virkelig størstedelen af amerikanerne, er tilhængere af abort i et eller andet omfang, ikke? Så er det spørgsmål om, hvor længe skal man ligesom have ret til at få en abort. Men altså især her i sådan en demokratisk stat som New York, der er der jo virkelig mange aborttilhængere og virkelig mange, som har været enormt vrede og enormt frustreret. Den New Yorks guvernør, for eksempel Katie Hochul, har været ude at sige, at hun simpelthen ikke vil tillade, at hendes barnebarn skal være ude og kæmpe de samme rettigheder som hendes generation allerede, altså kæmpe for de samme rettigheder som hendes generation allerede har opnået, og hun har sagt, at abort skal altid være tilladt i New York, og hun har også sagt, at New York vil åbne armene og byde alle dem velkomne, som har brug for en abort, og hun kalder New York sådan en safe haven, altså en tryg havn. Og det er egentlig meget sigende for mange af de demonstranter, jeg også har talt med på gader og stræder den seneste uge, altså der har været sådan en enorm vrede over, at man ligesom tilsyneladende vil gøre op med 50 års retspraksis, og det nu bliver rullet tilbage. Mange af dem, som jeg har talt med, har været vrede over, at tre abortfjendtlige dommer, som Trump har udpeget, har autoritet og magt til ligesom at gå imod folkestemningen og folkets vilje. Mange føler og har sagt til mig, at de synes, det er antidemokratisk. Og mange føler også, at sådan en eventuel omstødelse, som det ser ud til, det bliver af Roe-dommen, vil betyde, at kvinder ikke længere er rigtige frie borgere, fordi de ikke længere har kontrol over deres egen krop. Mange frygter også, at det her kun er begyndelsen, og at flere rettigheder vil blive tilbagerullet, fordi amerikanerne er ikke vant til, altså, at højesteret indskrænker rettigheder. Det er faktisk første gang, det ligesom sker. Så mange af dem, som jeg har talt med, de frygter, at homoægteskaber og andre rettigheder kan blive det næste, der ryger. Men altså, jeg har også talt med abort, modstandere. Jeg var blandt andet her i weekenden til en demonstration på Manhattan, som var en demonstration mod sådan en kristen menighed. En menighed, som hver måned faktisk demonstrerer på Manhattan foran byens abort klinikker og forsøger at få de kvinder, der er på vej ind på abortklinikkerne, for at få en abort til simpelthen at skifte mening. Og der talte jeg med flere af de her abortmodstandere, som jo virkelig er begejstret for udsigten til en omstødelse af Roe-dommen. Og de sagde, at de ønsker sådan set ikke bare, at abort skal være op til de enkelte delstater. De ønsker, at abort skal forbydes i alle stater, også i New York. Så for dem er det sådan set også bare begyndelsen.
Det betyder selvfølgelig noget, hvor man er i USA, når man stiller det spørgsmål, som du selv er inde på. Så for eksempel har New Yorks guvernør Kathy Hochul skrevet i sidste uge på Twitter, at hun ikke vil tillade, at hendes barnebarn skal kæmpe for de samme rettigheder, som hendes generation allerede har fået. For alle, som har brug for omsorg og adgang til omsorg, vores stat vil velkomme jer med åbne arme. Abort vil altid være tilladt i New York. Hvor er det, man i USA primært er imod lovlig abort?
Jamen altså, det er jo især i Midtvesten og i sydstaterne, ikke? Altså i mange af de republikanske stater, og det er jo også der, altså i sydstaterne og i Midtvesten, at man faktisk allerede har, det er jo omkring 26 stater, hvor i det øjeblik, at Roe-dommen eventuelt bliver omstødt, så vil det betyde, at abort bliver mere eller mindre ulovligt i 26 delstater i USA. 13 stater har jo det, der hedder trigger laws, altså sådan en lovgivning, som simpelthen allerede ligger klart, så lige så snart højesteret trykker på knappen, kan man sige, så bliver det ulovligt at få en abort i 13 stater, ikke, som er fordelt ud over syden og midtvesten.
Men det her betyder altså, at det stadigvæk kan være op til den enkelte stat, om de kan få lov til at have abort. Så kommer vi til at se en masse demonstrationer nu frem til midtvejsvalget i november?
Ja, det tror jeg. Jeg tror især her i de, det gør vi helt sikkert, altså især vil der være massive demonstrationer og protester frem mod juni, hvor man jo forventer, at højesteret afsiger den endelige dom. Men altså, som det ser ud lige nu, det er jo svært at spå helt frem til november, ikke? Altså, men som det ser ud lige nu, så ser det ud til, at det her kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Og især, men altså noget af det, som man diskuterer, som analytikere jo også er uenige om, det er, hvor meget kan det her egentlig mobilisere. Altså, demokraterne håber jo, at det her kan mobilisere store dele af venstrefløjen, unge vælgere og kvinder. Men helt sikkert så er det her abortspørgsmål noget, som mobiliserer rigtig meget på begge sider, men det er meget på fløjene. Og det, som bliver spændende at se, det store afgørende spørgsmål, kan man sige, det er, hvor vigtigt er det her for alle midtervælgerne. Demokraterne håber virkelig, at det her kan mobilisere, at den her brede frustration over, at abortretten potentielt bliver rullet tilbage, at det kan mobilisere kvinder i forstederne. Men altså, for nylig var der en meningsmåling udefra for Pew og The Economist, som faktisk viste, viste, at abort jo spørgsmålet står ret langt nede på vælgernes liste over de vigtigste emner op til midtvejsvalget, var faktisk det laveste på de i alt 14 emner, der blev spurgt om, altså langt under økonomi, kriminalitet, sundhed.
Vi får se, hvor meget betydning det er med at få for midtvejsvalget. Tak, Sarah Glenowski, journalist i Brooklyn, der altså følger den her sag.
Nu er klokken 6:30, og der er nyheder.
Over 2 år inde i pandemien bekræfter Nordkorea for første gang, at der er fundet smittetilfælde med coronavirus i landet. Statsmedier kalder det en alvorlig national nødsituation, efter at landet angiveligt har undgået smitte med viruset i mere end 2 år. Det nordkoreanske statsmedie KCNA oplyser, at prøver fra patienter, der var syge med feber i Pyongyang, var i overensstemmelse med omikron-varianten af coronavirus. Landets topfolk, herunder leder Kim Jong-un, har afholdt et krisemøde for at diskutere udbruddet og har annonceret, at de vil indføre et viruskontrolsystem på et maksimalt nødsituationniveau. Analytikere har sagt, at det nordkoreanske sundhedssystem vil have svært ved at håndtere et stort udbrud af coronavirus. Desuden mener eksperter, at landet ikke har vaccineret nogen af dets 25 millioner borgere, fordi det har afvist tilbud om vacciner fra WHO, Kina og USA. På biblioteker og borgerservicekontorer har de travlt med at bistå vælgere, der vil krydse ja eller nej til at ophæve det danske forsvarsforbehold. I de 4 største kommuner, København, Aarhus, Odense og Aalborg, stiger brevstemmerne i forhold til antallet ved afstemningen om retsforbeholdet i 2015. Knap 3 uger før afstemningsdagen 1. juni har 3.607 borgere i Københavns Kommune brevstemt. På samme tidspunkt i 2015 var antallet 736, det svarer til en femdobling. Det er der flere forklaringer på, siger kontorchef Jesper Hyldal, der har ansvar for at koordinere valgafviklingen i Københavns Kommune. Især skyldes det, at det er blevet nemmere. Der er flere steder, man kan brevstemme i en længere periode før valget, sammenlignet med 2015. Men det spiller også ind, at mange borgere gerne vil stemme, når det passer dem, siger Jesper Hyldal. Flere retsordfører beskylder nu regeringen for at omgå et løfte om at fremsætte færre lovforslag for at sikre bedre lovbehandling og undgå stress. Statsminister Mette Frederiksen lovede i sin åbningstale sidste år at sænke farten, fordi en uheldig spiral af enkeltsager og forhastet lovgivning forpester arbejdet. Men det er ikke sket, lyder kritikken. Både røde og blå partier kritiserer i en konkret sag regeringen for at lægge flere lovforslag sammen i ét, så der på papiret er færre lovforslag, men arbejdsbyrden er den samme. Regeringens nærmeste støtteparti SF kalder det en kæmpe lovkomplekser.
Jeg føler, at det her er en omgåelse af løftet om at fremsætte færre lovforslag. Det gør jo ikke arbejdsbyrden mindre, når du stopper 3-4 lovforslag ned i ét lovforslag.
Siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt. Den udlægning bakker de radikale, Enhedslisten og Venstre op om. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen siger, at det er urimeligt og fremhæver, at det er en ekstra byrde, når forslagene lægges sammen. Det betyder, at politikerne skal arbejde på at dele forslagene op, så de kan nøjes med at stemme for de dele, de er enige i.
For bestemt ekstra arbejde, både politikerne, men også folketingssekretariat og lovsekretariat, afstemning af folketingssagen osv., fordi det er jo stort set hver eneste forslag, som skal deles op, fordi dels fordi de vedrører forskellige ting, dels fordi partierne har forskellige holdninger til de forskellige elementer. Så ja, det får desværre den stik modsatte effekt. Det, der skulle være en sanering af lovjunglen, det er blevet til endnu mere lovjungle.
4 bandemedlemmer fra grupperingen Loyal to Familia straffes med livstid, blandt andet for drab på en 22-årig. I en større bandesag om våben, drabsforsøg og drab på en 22-årig mand tilbage i 2020, er de 4 mænd i aftes blevet straffet med fængsel på livstid. Det har et nævningeting i retten på Frederiksberg afgjort i en sjælden sag, hvor en række livstidsdomme er blevet uddelt på samme tid. De dømte har anket dommene, de har under sagen været beskyttet af et navneforbud, og det er blevet udstrakt til også at gælde under anken. På Bornholm endnu i morgentimerne regn, ellers klarer det op med nogen sol de fleste steder, men i løbet af dagen også enkelte byer. Vi får temperaturer op mellem 12 og 17 grader.
Vi er i gang med Radio 4 Morgen på denne torsdag, hvor Mariem har skrevet ind på sms-nummeret 1424. Hvordan kan USA angribe andre lande for deres demokrati, når amerikanske kvinder ikke kan bestemme på egen krop? Tankevækkende, lyder det fra Mariem i sms'en.
Det kommer så altså af, at vi inden nyhederne rundede USA, hvor senatet sent i går aftes stemte om, hvorvidt at retten til fri abort skal skrives ind i den føderale lovgivning. Lige nu hviler den ret på en højesteretsdom, og højesteret vil gerne lave den her dom om. Så det betyder, at delstaterne selv kan bestemme, om de vil stramme reglerne for abort. Og derfor ville demokraterne altså gerne have sikret den her ret via den føderale lovgivning. Men det blev et nej tak til at få den skrevet ind der.
Og det kan føre til underground aborts, hvilket er en farlig vej at gå. Er der en anden lytter, der har skrevet ind på sms'en, altså med tanke på, at hvis ikke det er lovligt, så kan man blive nødt til at gå alternative veje, altså finde nogen, der vil gøre det i skjul. Og nogle gange kan det jo også føre forskellige sundhedsmæssige risici med sig. SMS'en er i den grad åben, 1424 er nummeret, og man må skrive ind for at erfaringsudveksle.
Ligesom vi... Det er præcis. Vi er jo i fuld gang med 3 timers overflyvning på nyhedsstrøm her i Radio 4 morgen. Om 10 minutter, der skal vi tale om radikale, som vil stille sig i vejen for en aftale, der allerede er lavet. Det er aftalen om den kommende elevfordeling på landets gymnasier, som blandt andet skal forhindre, at elever samler sig efter social, kulturel og etnisk baggrund på de forskellige gymnasier. Det blev der lavet en aftale om i juni, den her fordeling, men nu vil Radikale altså ændre 2 punkter i aftalen, og ellers så trækker de sig helt ud af den og fjerner flertallet fra den.
Men først så skal det handle om en ny tendens inden for konfirmationsverdenen. For i morgen, der er det store bededag, og det er jo en helt stor konfirmationsdag, hvor konfirmander rundt omkring i landets kirker træder op til alteret for at bekræfte deres tro på Gud. Men for at blive konfirmeret, så skal man være medlem af Folkekirken og dermed også være døbt. Og det er der faktisk flere i alderen 13-15 år, der bliver. Sidste år var det 6% af alle konfirmerede, som blev døbt i forbindelse med deres konfirmation. Og hvis vi kigger på det tal 10 år tidligere, så var det kun 4%. I år var det 2.727 unge i alderen 13-15 år, der meldte sig ind i Folkekirken. Sidste år var det og imod 2038 unge i alderen, der meldte sig ind i 2011. Det er viser tal fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Nu kan vi sige godmorgen til Karen Marie Leth Nissen.
Godmorgen.
Vidensmedarbejder og Ph.D. og forsker i udviklingen mellem folk og kirke ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Vi ser altså en stigning i antallet af unge mellem 13 og 15 år, der melder sig ind i Folkekirken. Hvad fortæller det os?
Det fortæller os, at konfirmationen er utrolig stabil. Altså, vi har mere end 2/3 af en ungdomsårgang, som bliver konfirmeret hvert år. Men samtidig så er der en større andel af de unge, som ikke er døbt som små. Og det betyder jo så, at for at blive konfirmeret, som du sagde, så skal de jo selv vælge den til. Forældrene lader dem i stigende grad tage det her valg selv, når de ikke døber dem som små. Men foreløbig så peger tallene jo på, at de unge faktisk i høj grad vælger det til.
Og vil det sige, at dem, der melder sig ind i Folkekirken i den her aldersgruppe, de gør det for at blive konfirmeret?
Det er der stor sandsynlighed for. Langt de fleste. Nogen vil selvfølgelig blive døbt, begynde at gå til præst og så finde ud af, at det er alligevel ikke mig. Det kender vi eksempler på, men langt de fleste bliver jo døbt i den her alder for at blive konfirmeret.
Som du også siger, så er der jo altså også en tendens til, at forældre i stigende grad undlader at døbe deres børn. I 1997, der var der 79% af børnene mellem 0 og 1 år, der blev døbt. Og i 2007, der var det omkring 73% af børnene, der blev døbt. I 2020 ligger det på lidt over 52%. Og dem, der bliver konfirmeret i år, de er jo de her 13-15 år, så dermed er de også født mellem 2007 og 2009. Og det var altså også allerede dengang, man kunne se et øget antal forældre, der ikke valgte at døbe deres børn i forhold til, hvis man så på tallene tidligere. Så derfor så er der jo også flere, der er nødt til at vælge dåben og vælge Folkekirken til aktivt i forbindelse med konfirmationen, hvis de altså gerne vil konfirmeres. Hvad er det et billede på, Karen Marie Leth Nissen?
Altså forældrenes, det her med, at børnene skal vælge selv, altså det afspejler jo den tid, vi lever i. Der er sådan en krav om, at vi alle sammen skal være individualiseret. Der er også noget, altså det kan både opleves som et pres, det kan også opleves som en frihed, at du selv kan vælge til og fra. Det er klart, at for unge i alderen 13-15 år, så er der jo mange ting, der spiller ind. Altså, er det noget, vi gør i vores familie? Bliver min store søster konfirmeret? I nogle familier sparer man jo op i flere år til at holde den her fest og taler om det i lang tid før. Og på den måde handler det jo både om, tro. Det handler om at høre til et sted, for eksempel folkekirken. Det handler også om familien. Nogen har en bedstemor, som vil blive rigtig ked af det, hvis de ikke bliver konfirmeret. Og på den måde, de spiller jo også ind, hvad kammeraterne gør. Så det er sådan det handler jo rigtig meget både om tro og praksis og tilhørsforhold til folkekirken.
Og lad os lige prøve at høre fra en af dem, det her, det i virkeligheden handler om. Det er dig, Clara Ava Schmidt-Vernon. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er 13 år, snart 14, går i 7. Y på Sankt Hans Skole i Odense, og så skal du konfirmeres i morgen i Fredens Kirke i Odense. Og i den forbindelse, så har du selv meldt dig ind i folkekirken, og du er også blevet døbt tidligere i år. Hvordan var det at blive døbt som 13-årig?
Altså, jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg gjorde det. Så jeg selv kunne bestemme, hvad mine gudforældre var, og jeg selv kunne opleve det og huske på dagen.
Hvorfor var det vigtigt for dig, at du selv kunne bestemme de ting?
Altså, jeg kan godt lide traditionen, at man gør det som baby, men jeg synes, altså, jeg kan bedre lide det der med, at man er ældre, og man selv kan bestemme, og det er også bare folk, der betyder noget for mig, og ikke nogen, som betyder noget for mine forældre.
Dengang jeg selv blev konfirmeret, der kan jeg huske, at der også var nogen, der netop skulle døbes, før de kunne blive konfirmeret. Og dengang, der var det altså noget, som nogle af dem var lidt trætte af, fordi det var lidt meget opmærksomhed at få, når man skulle døbes, og man var voksen, fordi vi jo typisk gør det, når man er lille. Hvordan oplevede du det, at skulle døbes i den alder?
Altså, før dåben, så var jeg rigtig, rigtig nervøs, fordi jeg troede også, at jeg ville bare synes, det var pinligt, men så på dagen, det var rigtig, rigtig hyggeligt.
Hvad var det, der gjorde det hyggeligt?
Det var bare, altså vores præst, hun er mega sød. Og så kom vi hjem, og så var det jo bare min familie, ikke mine forældres venner. Det var vores venner og familie. Så det var meget vores egen fest også.
Det her gjorde du jo, fordi du gerne ville være en del af folkekirken. Hvordan kan det være, du gerne vil det?
Altså, mine forældre har aldrig været religiøse. Og det har været et valg, som jeg selv har taget. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Men det har jeg bare altid vil være.
Så du har vidst det, siden du var helt lille?
Ja.
Hvad er det ved konfirmationen og også det kristne budskab, man jo taler om, når man bliver konfirmeret? Hvad er det ved det, som du godt kan lide?
Altså, jeg synes, konfirmationen er en rigtig, rigtig smuk ting. Jeg synes, der er rigtig mange budskaber i kristendommen, som vi lærer, som er rigtig smukke.
Ja. Vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Inger. Hun spørger, hvorfor man vælger at blive konfirmeret, når man er blevet døbt lige for nylig, fordi konfirmationen jo egentlig er en bekræftelse af, at man er blevet døbt. Så hvordan kan det være, at du vælger, ud over at du er blevet døbt for ikke så længe siden, også vil konfirmeres?
Altså, jeg blev primært bare døbt, så jeg kunne blive konfirmeret. Så det har altid været for mig, at konfirmationen kom først. Altså, det er ikke så lang tid siden alligevel, jeg blev døbt, men altså, ja. Jeg har altid gerne vil konfirmeres.
Og du har jo så nogle forældre, der i sin tid, da du var lille, valgte ikke at døbe dig. Hvad siger de så til, at du har valgt det nu?
De er rigtig, rigtig glade for, at mig og min søster, vi har kunnet tage vores egen beslutning, og at vi kunne gøre, hvad vi ville, og ikke for deres mening.
Og nu vil vi tale lidt om nogle af de her værdier, der ligger bag, når man vælger at blive konfirmeret. Der er jo også nogle gange det, at man får nogle gaver. Måske får man en god sum penge. Hvor meget har det spillet ind for dig, når du har valgt at blive konfirmeret?
Altså, man har selvfølgelig altid tænkt på gaverne. Men da jeg var mindre og ville gerne konfirmeres, så vidste jeg ikke, man fik gaver. Så det har aldrig været det vigtigste.
Clara Ava Schmidt-Vernon, du må godt lige blive hængende i telefonen, så vender jeg lige tilbage til Karen Marie Leth Nissen, som er vidensmedarbejder og Ph.D. og som altså forsker i udviklingen mellem folk og kirke. Vi hører Claras historie her. Hvordan passer den ind i billedet af, hvordan vores forhold til tro er i dag?
Altså, vi har lige i mandags udgivet resultatet af en stor undersøgelse af religiøsitet og forhold til folkekirken i Danmark 2020. Og det helt store fund i undersøgelsen er, at tidligere så troede vi i forskningen, at det der med tro og religion, det blev grundlagt i barndommen, og så blev det sådan resten af livet. Og det vi kan se i vores interviewundersøgelse, det er, at det kan forandre sig mange gange igennem livet. Og det er Claras historie faktisk et rigtig godt eksempel på, at hvis vi bare havde hørt hendes historie for 5 år siden, så ville vi have tænkt, at hendes forældre er ikke særlig religiøse, hun er ikke døbt som barn. Der er stor sandsynlighed for, at hun heller ikke bliver konfirmeret og døbt og slet ikke får et tilhørsforhold til folkekirken. Men det er blevet langt mere uforudsigeligt for os alle sammen. Det kan forandre sig gennem hele livet, både troen og tilhørsforhold til folkekirken, og også den måde, vi bruger folkekirken på.
Tror du, vi kommer til at se flere historier som Claras fremover?
Jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange historier som Claras, og jeg tror også, vi kommer til at se historier med mennesker, som har meldt sig ud af folkekirken i en ung alder, og som senere får et tilhørsforhold og kommer til at bruge kirken, melder sig ind igen måske. Mennesker, som melder sig ud, selvom de egentlig havde været aktive. Altså simpelthen meget mere sådan fluktuation. Vores liv forandrer sig meget gennem livet, mere end vores forældres generation gjorde. Vi finder nye partnere, vi får nye karriere og nye uddannelser, vi flytter nye steder hen, og tro og religiøsitet handler rigtig meget også om det med relationer til andre. Så på den måde får vi hele tiden nye input og flytter os i livet.
Men det er jo så også en lidt fragmenteret måde at gå ind i tilgangen til tro på. Er det godt eller skidt?
Det er bare sådan, det er. Altså, vi er jo mennesker, som alle sammen forsøger at få livet til at give mening, der hvor vi nu er. Og det er jo ikke, det kan godt være for det til at lyde som om, at vi sådan skifter brat retning. Men det er jo mere nogle udviklinger, der går den ene og den anden vej. Hvor for eksempel det at blive forældre, det kan betyde rigtig meget for mennesker, at der sker nogle ting, når vi ligesom, vi træder i baggrunden, og pludselig står der et barn der, som vi skal tage os af, og som skal, vi skal give den barndom, vi nu kan. Og det sætter også gang i en masse tanker om, hvad livet egentlig handler om.
Nu forsker du jo i netop udviklingen mellem folk og kirke, så hvis jeg skal spørge dig, som den, med den viden, du sidder med, er du så glad for eller ked af den her udvikling, hvor vi ser en anden måde at gå til troen på?
Jeg synes, det er enormt spændende, at vi er blevet så overrasket, fordi vi har egentlig haft sådan en stor fortælling om, at religion er ved at forsvinde, at individualisering og sekularisering gør, at religion lige så langsomt bliver i nedgang. Og vores nye undersøgelse peger altså på noget andet. Den peger på, at det ikke er så forudsigeligt. Det er langt mere komplekst. Noget forsvinder, noget stiger, og noget er stabilt. Og konfirmationen er for eksempel noget af det, der er utrolig stabilt i Danmark.
Clara Eva Schmidt-Vernon, det er jo så i morgen, du skal bekræfte din tro og konfirmeres i Fredens Kirke i Odense. Er du spændt på dagen?
Ja, det er jeg.
Det kan jeg godt forstå. Du må have en rigtig god dag i morgen, Clara Eva Schmidt-Vernon.
Ja, mange tak.
Som altså skal konfirmeres i morgen og er næsten 14 år gammel. Og også tak til Karen Marie Lett Nissen, vidensmedarbejder og Ph.D., som altså forsker i udviklingen mellem folk og kirke.
Jeg kan huske, jeg blev også konfirmeret et stort bededag, og den store fordel ved det er jo, at det er en fredag.
Ja.
Så man kan være sent oppe og ikke bekymre over, at man skal i skole. De har så blå mandag, men alle ens gæster så skal i skole
og
på arbejde.
Og forældrene, der skal rydde op osv. Der er præcis. Mange fordele ved, at det er måske er en af de der helligdage. Man skal konfirmeres.
Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk
er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt til det blå hjørne i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
Når en far eller en mor begår selvmord eller forsøger på det, så går selvmordsadfærden ofte i arv til børnene. Det viser et nyt stort dansk studie, som forskere fra Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse under Region Hovedstaden og Institut for Psykologi på Københavns Universitet står bag. Barnet risikerer altså at blive selvmordstruet som voksen, hvis barnet har en mor eller far, som forsøger at begå selvmord eller begår selvmord. Det siger psykolog og forskningsadjunkt Anne Ranning, som er en af de forskere, der står bag undersøgelsen.
Vi kan se, at der er en omtrent tre gange øget risiko for selvmord eller selvmordsforsøg hos de personer, hvis forældre er døde af selvmord eller har haft selvmordsforsøg. Og så kan vi se, at der er en sammenhæng mellem hvilken type selvmordsadfærd forældrene har haft, og så risikoen hos barnet. Altså så, at vi finder den største risiko for selvmordsforsøg hos børn, hvis forældre har haft selvmordsforsøg. Og vi finder den største risiko for selvmord hos de personer, hvis forældre er døde af selvmord.
Forskerne har udtrukket data fra ca. 4,5 millioner danskere og har fulgt deres adfærd via nationale registre, såsom Landspatientregistret fra 1980 til 2016. Og det tyder på, at særligt børn, der er helt små, når deres forældre forsøger eller begår selvmord, har øget risiko for at blive selvmordstruede som voksne.
Når yngre barnet var på det tidspunkt, hvor forældrene havde selvmord eller selvmordsforsøg, nu højere er risikoen for barnet selv senere i livet. Og det er sådan helt lineært. Så det første år størst risiko, det andet år næst størst risiko osv. Ja, og det kom lidt bag på os, fordi at man kunne ellers tænke, at sådan noget som selvmordsadfærd kan små børn jo ikke forstå, og at den sådan normale reaktion kunne være at sige som gudskelov, at barnet er så lille, så barnet ikke forstår, hvad det er. Men vi fandt altså det modsatte.
Men selvom det overraskede forskerne, så giver det alligevel mening, at det hænger sådan sammen.
I forhold til det med alder, så giver det meget fin mening, hvis man ser på det sådan udviklingspsykologisk, altså at der, hvor barnet er helt lille, der er det meget tæt på forældrene og har meget brug for den her tætte kontakt og omsorg og er i meget sådan hurtig udvikling, og at der er nogle sårbarheder, der kan blive grundlagt her i den tidlige barndom, hvis omsorgsmiljøet er belastet. Fordi man skal tænke på, at selvmordsadfærden hos forældrene jo typisk er et tegn på, at der er noget andet galt i familien, at der er nogle andre belastninger. Det kunne jo være psykisk sygdom hos forældrene, hvor at selvmordsforsøget så er et tegn på det.
Og studiets resultater kan bruges til to ting.
Der er jo to ting, man skal tænke på. Det ene, det er i forhold til selvmordsrisikovurdering. Så er det vigtigt at spørge ind til familiebaggrunden, om der har været selvmordsadfærd hos forældrene, og hvor gammel personen var på det tidspunkt, og også hvilken type adfærd det var. Og så er der i forhold til det forebyggende perspektiv i det. Altså at når en forælder kommer ind, når en patient kommer ind og har forsøgt selvmord, at man så tænker på hele familien. Fordi at sådan som det er nu, der behandler vi stort set kun patienten, mens de pårørende, altså her børnene, så bliver overset. Og det er rigtig synd, fordi der egentlig er et stort forebyggelsespotentiale, som vi ikke udnytter nu.
Lød det fra psykolog og forskningsadjunkt Anne Ranning fra Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefonnummeret 70 201 201.
Skal unge selv bestemme, hvilke gymnasier de søger mod, eller skal deres bopæl eller deres forældres løn bestemme det? Partierne i en aftale, der blev indgået i juni sidste år, vil blandt andet forhindre, at elever samler sig efter social, kulturel og etnisk baggrund. Aftalen om den kommende elevfordeling på landets gymnasier ligger der altså allerede, men nu vil Radikale, som er med i aftalen, have ændret den. Ellers vil partiet alligevel ikke være med i den, det skriver Berlingske. Og uden de radikale, så risikerer flertallet bag fordelingsmodellen som regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne står bag at smuldre. Radikales ungdomsordfører er Anne-Sophie Callesen. Godmorgen. Godmorgen, Anne-Sophie Callesen. Du er med her.
Godmorgen. Ja, kan du høre mig?
Ja.
Det er godt.
Noget af det, som har skabt allermest debat, det er forældreindkomst, som kommer til at indgå som et kriterie for, hvordan eleverne bliver fordelt. Men det er altså ikke noget af det, som I vil ændre på. Det er henholdsvis, at der er en risiko for, at elever kan blive fordelt på gymnasierne via lodtrækning, og så vil I kunne garantere de nye gymnasieelever, at de kan få en plads på et gymnasie tæt på, hvis de ikke får en af deres fire topprioriteter. I var jo med til at lave aftalen i juni sidste år. Hvad er det, der har ændret sig, siden I nu vil lave noget om?
Det, der har ændret sig, er, at vi har selvfølgelig lyttet til den kritik, og ikke mindst den meget store usikkerhed, som aftalen har skabt. Og det gælder selvfølgelig både en kritik, du har helt ret i, at der også er nogen, der grundlæggende mener, at det ikke er rigtigt at fordele gymnasieelever. Det gør vi jo allerede i dag. Vi har så vedtaget en aftale, der gør det efter nogle nye regler, hvor at i byerne, der bliver indkomst også et parameter, fordi vi har set en tendens til meget skæve elevsammensætninger på nogle skoler, som er helt uholdbare, fordi så får vi A og B skoler. Men når vi så tager fat i de her to ting og siger, dem er vi nødt til at have ændret, så er det jo fordi, det er de dele af kritikken, som jeg faktisk synes er svær at give et godt svar på. Og det gælder jo både det med lodtrækning. Altså hvorfor er det, at nogen, der bor længere væk fra skolen, skal have en lige så god chance som mig for at blive optaget, hvis vi i øvrigt ellers er i den samme indkomstkategori. Og det andet handler om den store usikkerhed, der er omkring, hvad hvis jeg bliver en af de altså meget få procent, men en af dem, der ikke får nogen af mine fire prioriteter opfyldt. Det er meget få elever, men det kan jeg mærke, at usikkerheden for at blive dem fylder rigtig meget. Og for dem, så er de måske en del af nogle få procent, men det er jo så 100% af deres gymnasietid. Og det er derfor, vi siger, at her er vi nødt til at finde en løsning, så de kan komme på et gymnasium tæt på. For det var aldrig formålet at rykke elever væk fra deres lokalområde. Det var sådan set formålet, at man skal gå i skole i sit lokalområde. Det er jo derfor, vi lavede aftalen. Fordi det er der for mange steder, hvor man ikke gør i dag, hvor man søger væk fra hinanden.
Det er med at kunne gå på et gymnasium tæt på. Hvad betyder det? Altså, hvor mange kilometer skal man så maksimalt rejse?
Vi kan nok ikke lave sådan en kilometergrænse, men det er jo inde i byerne, så det er jo, eller omegnen til byerne, så det er jo i en afstand, der ikke er langt væk. Det vi forestiller os er sådan set, at kommer man ikke ind på en af sine fire gymnasier, eller fire ønsker, så har man mulighed for at komme ind på det gymnasium, man bor tættest på.
Aftalen om fordeling af elever skal løse flere udfordringer. For det første så vil de som nævnt forhindre, at elever samler sig efter social, kulturel og etnisk baggrund. Og så vil man også sikre, at gymnasier i tyndt befolkede områder af landet fortsat kan få elever nok. Udfordringerne skal blandt andet løses ved at inddele landet i zoner. Men der er et andet kriterie, som for alvor har udløst protester, som er forældrenes indkomst. Det bliver nemlig sådan, at antallet af pladser på det enkelte gymnasium opdeles i tre grupper baseret på forældreindkomst, og så fordeles eleverne herefter. Et borgerforslag om at droppe de nye regler om elevfordeling på danske gymnasier har indtil videre opnået 44.000 underskrifter. Medstiller borgerforslaget Christina Lund Jacobsen fra Rudersdal understreger, at hun ikke kan tale på alle de flere tusind underskrivers vegne, men hun siger sådan her om de ting, de vil have ændret.
Det løser selvfølgelig noget, men grundlæggende så tror jeg, at rigtig mange af de mennesker, som har skrevet under på det her borgerforslag, de i virkeligheden ønsker sig, at deres børn kan vælge gymnasiet så frit som overhovedet muligt. Det vi synes også, der ligger noget diskrimination. Indkomstspørgsmålet, det er jo alt andet lige begrænser nogle unge for at gå på det gymnasium, som de allerhelst vil.
Og Anne-Sophie Callesen, Radikales ungdomsuddannelsesordfører, når der er så stor utilfredshed, hvorfor kigger I så ikke også på det kriterie, der hedder forældreindkomst?
Det gør vi ikke, fordi jeg ikke synes, der er nogle gode alternativer. Det alternativ, jeg egentlig hører præsenteret her, handler jo så om, at der ikke skal være nogen fordelingsregler i det hele taget. I dag har vi jo også regler. Dem har vi bare set, de fungerer ikke. Og der vil jeg sige, hvis vi slet ikke havde nogen fordelingsregler, så ville det jo ende med, at man bare kunne tømme gymnasier fuldstændig for elever, fordi der er den her tendens til, at vi ser en acceleration. Når først der går en vis procentdel med anden etnisk baggrund, så bliver skolen valgt fra rigtig mange andre lokale. Og det kan der jo være forskellige grunde til, at man måske er bekymret for, om det bliver det ungdomsmiljø, som man ønsker at være en del af. Det er jo ikke, fordi der er noget galt med de elever, der går, der synes jeg er vigtigt at sige. Men hvis vi har ingen fordelingsregler, så kommer der til at være rigtig mange skoler, som vil lukke. Det samme gælder jo også, nu er det ikke den del af aftalen, vi taler om at åbne i forhold til udkantsområder, og vi kan ikke leve med, at vi får A- og B-skoler, og i sidste ende, at der er store pletter på landkortet, hvor der ikke er gymnasier.
Og derfor har jeg selvfølgelig lavet den her aftale om at fordele eleverne, og nu synes jeg altså, at noget af det skal laves om, fordi du siger, at der er en usikkerhed. Hvad er det, du bygger den på?
Det bygger jeg på, at dem, der har henvendt sig til mig, der har selvfølgelig været en kritik af indkomst, og der mener jeg bare ikke, at der er nogle andre gode kriterier, det vender jeg lige tilbage til. Men den kritik, som jeg ikke synes er nem at svare på, det er, hvad hvis jeg bliver en af dem, der ikke får nogen af mine fire gymnasier, og så kommer jeg et sted hen med 60 minutters, op til 60 minutters transporttid. Det kan jeg godt forstå af lang tid, også selvom det drejer sig om få elever. Og det andet handler om, hvorfor skal der trækkes lod? Altså, hvorfor er det?
Man kan også sige, hvad hvis jeg ikke får det gymnasie, jeg gerne vil have, fordi mine forældre tjener noget bestemt?
Ja, og der er det så, at jeg vil sige, der er jo også i dag en begrænsning i form af afstand. Og hvor du har mulighed for at købe en bolig, det har jo også en sammenhæng med din forældres indkomst. Men de andre kriterier, som man kunne vælge. Det kunne blandt andet være karakterer. Det synes jeg ville skabe enormt meget mere både usikkerhed og præstationskultur, som vi i forvejen har hos de unge. Det er ikke et kriterie, jeg synes ville være godt at vælge. En anden mulighed kunne være distriktsgymnasier. Så binder man helt de unge til det lokale gymnasium. Det synes jeg heller ikke, at vi skal.
Men der er i hvert fald åbnet op for debatten igen. Vi ser frem mod en omgang nyheder her på Radio 4 Morgen. Anne-Sophie Callesen, tak fordi du var med. Radikales ungdomsuddannelsesordfører.
Nu er Thomas Sand klar med nyhederne. Klokken er 7 her på Radio 4.